Pavlusning Rimliklarga maktubi. 1-bob. Men Iso Masihning quli bo'lgan Pavlusdan Rimdagi birodarlarimga salom. Men xavoriylikka da'vat etilganman. Xudoning xushxabarni yoyish uchun tanlanganman. Muqaddas bitiklarda yozilganday, Xudo bu xushxabarni beraman deb o'z payg'ambarlari orqali va'da bergan edi. Bu xushxabar Xudoning o'g'li haqidadir. U jisman Davud zurriyotidan kelib chiqqan edi. Xudoning o'zi Rabbimiz Iso Masihni o'likdan tiriltirdi. Shu orqali muqaddas ruhning kuchiga to'la bo'lgan Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligi isbotlandi. Ana shu Iso Masih orqali Xudo menga inoyat ko'rsatib, havoriy bo'lish vazifasini berdi. Toki barcha xalqlar Xudoga ishonib, itoat etsinlar. Shunda Iso Masihning nomi ulug'lanadi. Sizlar ham o'sha xalqlar qatori Iso Masihga tegishli bo'lishga da'vat etilgansizlar. Men ushbu maktubimni sizlarga, Rimdagi birodarlarimga yozyapman. Xudo sizlarning hammangizni yaxshi ko'rib, o'zining aziz xalqi bo'lishga chorlagan. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyat va tinchlik ato qilsin. Avvalambor Iso Masih sharofati ila barchangiz uchun Xudoyimga shukr qilaman. Chunki butun dunyo sizlarning iymoningiz haqida gapiryapti. Xudoning o'g'li haqidagi xushxabarni yoyar ekanman. Chin qalbimdan Xudoga xizmat qilaman. Xudo shohid, men doim sizlar uchun ibodat qilaman. Ibodatlarimda doim Xudodan, agar irodang bo'lsa, imkon ber. Men borib Rimdagi birodarlarimni ko'rib kelay deb so'rayman. Sizlarni rosa ko'rgim kelyapti. Chunki sizlar bilan ruhiy in'omlarni baham ko'rsam deyman. Shunda sizlar iymonda yanada mustahkamroq bo'lardingiz. To'g'rirog'i ko'rishganimizda bir-birimizning iymonimizdan dalda olsak deyman. Birodarlar, bilib qo'yinglar. Men ko'p marta sizlarning oldingizga borishni rejalashtirgandim. Ammo hech yo'l ochilmadi. Boshqa xalqlar orasida xushxabarni aytib, yaxshi natijalarga erishdim. Rimda ham shunday natijalarga erishni istayman. Mening burchim madaniyatli va madaniyatsizlarga, ziyoli va savodsizlarga xushxabarni aytishdan iborat. Shuning uchun men sizlarga, ya'ni Rimdagilarga ham xushxabarni aytishga intizorman. Men xushxabardan orqalmayman. Chunki Xudoning kuch-qudrati bo'lgan bu xushxabar orqali unga ishonganlarning hammasi qutqariladi. Ishonadiganlar yahudiymi, g'ayri-yahudiymi farqi yo'q. Bu xushxabarda oshkor qilinganki, Xudo insonlarni iymon orqali, ha, faqatgina iymon orqali oqlaydi. Chunki muqaddas bitiklarda Solih inson iymon tufayli hayotga ega bo'ladi, deb yozilgan. Barcha fosiqlik va adolatsizlik ustiga samodan Xudoning qahri yog'iladi. Chunki insonlar o'z adolatsizliklari bilan haqiqatga to'sqinlik qilyaptilar. Xudo haqida nimaiki bilish mumkin bo'lsa, ularga ravshandir. Xudoning o'zi ularga zohir etgan. Borliq yaratilgandan beri Xudoning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyoti ochiq ko'rinib turibdi. Xudoning ijodiga qarab, uning xususiyatlarini tushunib olsa bo'ladi. Shunday ekan, ular Xudoni bilmaymiz deb bahona qila olmaydilar. Ular Xudoni bilsalar-da, uni ulug'lamadilar. Unga shukr qilmadilar. Aksincha, bema'ni o'y-xayollarga berilib ketdilar. Ularning nodon onglari zulmatga cho'kdi. Ular o'zlarini aqlli deb hisoblaydilar. Aslida esa nodondirlar. Ular mangu, ulug'vor Xudoga emas, balki o'tkinchi inson, qush, chorva, sudraluvchi jonivorlar suratidagi butlarga sajda qildilar. Shuning uchun Xudo ularni o'z yuraklaridagi chirkin ehtiroslari og'ushida qoldirdi. Shu sababdan ular bir-birlari bilan behayo ishlar qiladilar. Ular Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, yaratuvchiga emas, balki yaratilganga sajda qilib xizmat qiladilar. Yaratuvchi Xudogagina to abad hamdlar bo'lsin. Amin. Haqiqatni rad qilganlari uchun Xudo ularni o'zlarining behayo ixtiroslarga topshirdi. Hatto ayollar ham tabiiy jinsiy munosabatni notabiiy munosabatga almashtirib, bir-birlari bilan jinsiy aloqa qildilar. Xuddi shuningdek, erkaklar ham ayollar bilan bo'ladigan tabiiy jinsiy munosabatdan voz kechib, bir-birlarga nisbatan shahvoniy xirs bilan yondilar. Erkaklar bir-birlari bilan behayo ishlar qilib, qilmishlarga yarasha jazo tortyaptilar. Bu odamlar Xudoni tanib bilishni rad qilganlari uchun Xudo ularni buzuq xayollarga topshirib qo'ydi. Oqibatda ular qilish mumkin bo'lmagan ishlarni qiladilar. Ular har turli adolatsizlik, yomonlik, ochko'zlik va yovuzlikka to'lib, hasadgo'ylik, qotillik, janjalkashlik, firibgarlik va badfellikka mukkasidan ketgandirlar. Ular g'ibatchi bo'lib, odamlarning orqasidan gapiradilar. Xudodan nafratlanadilar. Ular surbet, takabbur, maqtanchoqdirlar. Ular yovuz ishlar qilishning har xil yo'llarini topadilar. Ota-onalarga itoat qilmaydilar. Ular nodondirlar. Ularga ishonib bo'lmaydi. Ularda mehr-shafqat yo'q. Xudoning qonunida shunday ishlarni qiladigan odamlar o'limga loyiq deb aytilganini biladilar. Shunday bo'lsa-da, ular nafaqat bu ishlarni o'zlari qiladilar, balki o'shanday ishlarni qiluvchilarni qo'llab-quvvatlaydilar.